Par spīti visam. Latvijas Naivās mākslas muzeja ekspozīcijā Par spīti visam ir skatāmi Arnolda Skrastiņa, Vijas Vētras, Žaņa Bulava, Mihaila Ramusa un Edgara Krīgera darbi. Visu autoru radošā darba periods lielākoties saistīts ar padomju laiku un atjaunotās Latvijas neatkarības pirmo desmitgadi. Izņēmums ir Vija Vētra, ASV Ņujorkā dzīvojoša māksliniece, horeogrāfe un dejotāja, kura 2022. Gadā Rīgā svinēja savu 99. Gadu jubileju. Viņa savu zīmēto eņģeļu un gariņu pasauli turpina veidot arī šodien. Izstāde ir veidota kā brīvdabas ekspozīcija Rīgā, AB Dambja parka teritorijā. Tā ir skatāma visu gadu, gan ziemā, gan vasarā. Ekspozīcijas pamatu veido 5 stendi, kuri kalpo par ieejas durvīm katra autora radošajā darbībā. Durvju atslēga ir QR kods, kuru noskenējot mobilajā telefonā, jums būs pieejams digitāls gida stāstījums un papildu vizuālais materiāls no Latvijas Naivās mākslas muzeja krājuma. Lai izstādes apmeklējums būtu aizraujošāks, ekspozīcijas baudīšanu uzsāciet, noklausoties šos vārdus. Sensenos laikos dzīvoja vectētiņš un vecmāmiņa. Viņi lasīja pasaku grāmatu mazbērniem par karaļvalsti un princesi, par milzīgu pūķi ar 9 galvām, kas dzīvoja svešajā zemē aiz 39 kalniem un 39 lejām. Tai tālajā zemē pūķis bija apēdis sauli, bija tumsa un pie debesīm karājās sirpis un āmurs ar asiņainu zvaigzni. Tur zvēri runāja cilvēku valodā un cilvēks cilvēkam bija vilks. Šai pasakā bija vieta gan milžiem, gan raganām, gan varonīgajam tēvadēlam un antiņam. Vispār tas bija tik sen, ka tas vairs nav taisnība. Šie pasakainie vectētiņi un vecmāmiņas ir Latvijas Naivās mākslas muzeja izvēlētie mākslinieki, kuri stāsta par neseno pagātni, padomju laika realitāti un šodienas mākslas kontekstu. Tas ir stāsts par okupāciju, represijām un izsūtījumu, pāri visam izceļot radošas personības vēlmi pretoties necilvēcīgajam režīmam un vienlaikus pastāvēt kā saprātīgai būtnei. Ik katrs ekspozīcijā iekļautais mākslas darbs ir emocionāli piesātināts un ietver mehānismu, kuram tikai nedaudz pieskaroties atlaižas saspringtā atspere, sastingusī tēlu pasaule izplešas un pagātnes laiks rit atkal no jauna. Lai jauka vērošana!